ثانی درین فصل فصل عن وائل ابن حجر حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے حدیث نکل کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کے حدیث ذکر کرے قال وائی ثم جلس علی اللہ حبیب کے ناس تو فافترش رجلہ اليسرا وی غرول دا سخطا او پاگئی کے ناس تو ووضع یده اليسرا او کی خدس لا صلا فخج اليسرا فبی جسفتن ومد مرفقه اليمنا مد مرفقه اليمنا او بعد کی وحد دراغلے تو دیتا خبر بارے بعد کی سراغلے وحد مرفقه اليمنا او بعد کی مد دراغلے فسیغی دا ماضی سرا مشدد دت الدال لے دال مانے سسرے یعنی شد دے غرد مشکاہ شریف کی ومد دراغلے او شاریہی مباد وحد دا ذکر کرے ندی معنی ومد دا او پور تے تو مرفقہ الیمنا اغسنگل دخلاس علا فخذہ الیمنا اے باغت تلخی بارے یہ پر اگر باعث لینا سلاسی ہے کہ ندا سنگلی کری تو تل کرتا ہے ندا بے اچھتا ہے تاب سن اچھتا ہے اور تاب سن گرا دادتا سنگل بے اچھتا ہے کہ ستن گا نہیں پڑتا تو کوئی یہ نہیں خبر ہے کل حدیث مخل راشی نا غامل مخل راشی اور سرے پر نبا جا خلق ہو گئے لا سن اے فیدا وحد داو پورتا کری ودا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرفقہ الیمنا آغا سنگل خی دے پور تکڑی والا فخذہ الیمنا دا علا پا مانا دا عن دے عن فخذہ الیمنا دا آغا تتن خینا یا قبض سن تینی اے دا دو گتی دا سرا تاوکڑی وی خن سر بن سر کچھ تا حبر با خن سر بن سر دی وری گتی تا خن سر وی را و قبض سن تین جو گتی دا سے دی تلی سرا جفتی کڑی وی وحلق حلقتن او دا غٹی گوتی او دا درمیان گوتی نے حلق جوڑا کڑی وی تا سی رکھتاری کن جو گوتی گورا راکھا وی او دی جو نا حلق جوڑا وی ثم رفائس باعہو او دا دا گوتا پورتا کڑی وی سرائیتو ہو وی مالا اللہ حدیث تتلے وی حررتو ہا دیتے حرکت ورکولو یدعو لہا او پدی سر اشار کولا دعا تو مانا دی اشارے دا ورفی کی دو علماء اکرام و قول لے چدا تحریک نسو مراد دیجئے دیکھ خبر مانے کوئی دیکھنا وَيُحَرِّتُهُ وَيُتَحْرِیک دا مُصَبَّهُ سُنَّت دے دی معنی باز امہ و مسلک دے لکا امام مالک رحم اللہ وَيُدُقَ بَخَذِقُ يَمِينًا شِمَالًا اے دا مُسْتَهُن کی یمینًا شِبَائِ خدا سے دا سکھے کھنا نا مسلک دے امام مالک رحم اللہ دا سے دا سکھے دیکھئے خبر اللہ دا سے دا سکھے پتہ ورے نشتہ غرصو کی لیلی اور حاف کر جی آگر مطلبی ہیں احنا سے لیلی جنہ خوز ہے نگاوے کا زور زور خوز ہے اور یہ زمین سر اللہ سے خوز ہے لہا حرم شریف کے لئے سرے وربی ناس بعضی دیر دغا کئی مو لا سن خوز ہے نازی در موز نبیہ مولے گا اللہ سے خوز ہے لکم جے کرا اگر خوارا پا کرا اولی سے خوز ہے ہم دسی ہوئے جی بیا غدا سنو کم پہ نش یہ تو مبارا بھائی علام کے عالم ہو بس میں سرانا سسک الحج کے نازی گر مجھے لازم پھول خوزول ہو سکتا نما علی دا حدیث کے راغلی تحریک دا گتے خدا اللہ سنگا ہو دے سمدستی ہو مرار خدا عرب و شان دے چاہی زد مجھے اور وہم خلق دل تسور کو فری کنا رہا اولا بدلائل دوری گیا اپنے خبر اللہ وزاد دلیل دوری دا ایمان یا علیہ نخلق کہ او خبر اللہ حق را ورسی دا کوئی نشوی اگر کم لا عالم ہے سمدستی اگر جی کوئی نشو ثابت نہیں کوئی مار کر اللہ کو رو مداد امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دے دے امام مالک رحم اللہ علیہ مسلک دے اور جمہور علماء عدم تحریف طرف تلاڑ دی جیتا رسط حدیث را روان لے گئی کوئی خجول دینا جو مگر ہے دے تول روایتونو کی دبوتی چطولو ذکر دے خود تحریف ذکر نشتا سمر روایتونو چی تقریبا ملن سپورے دو دبوت و چطول و ذکر شتا خود حضور و ذکر نشتا دو جمہور و وضعی بینا اور دو دو اجن امام دے حقی ویلی چیز تحریف نمراد اشارہ دا وی مراده بالتحریک الاشار بها لا تقریر تحریکها ایو جن مراد دا فضول الاشارہ دا دا سی متواتر فضول ملی کہ دی رسو حدیث سرے تاروز رانش امام بے حکیل وی عالم دے شافی المسلک او شیطانی گرا دان دے یولی عالم تیر شے اگر چھ غیر مقلدین ویدا زمد امام دناوی چھ و اشار دے صبابا ویدا امام بے حکیل چھ سویلی کنا مدے لفظ لا بوداو شریف کی اشارہ راغلی التا دے پزے راغلی دی و یحرکو آو اشار دے صبابا فدی سر اشارہ ہوتا او دقا وجدہ چھ امام نسائین دے حدیث دا سے معنی ذکر کرے وی اگر تبی حدیث دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بانے باب کرلے وی اشار دے صبابا او لا اجاوز بسرہو اشارتہو مدے امام نسائی دا باب نمدہ معلومی گی چاہوئی دے دوتی خضول و نمراد اشارہ دا نمکرر حرکت دے ہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ دے دے قائل دے فاغوئی یمیناً شمالاً دا حرکت ورکئی اشت خبر اللہ تو چاہو خضول و سنتو کی ثابت تو چاہو نخضول و انتو سنتو کی ثابت نمرتاً حاکتا و مرتاً حاکتا اور تیسرے دے جمہور علماء اختر مذبان عمل کئی نمدی خضائی وہ دے خضول والت دن چی پتیتے خضائی انا جیت اللہ سر سر فزیدا نہ بود مخالفت دو جی نو سنت طریقے سے یہ شے ثابت تھے مگر راہے نہ بد گنوں میں اعتراض کرو یدعو بها اے یشیر بها اشارہ بے طول پر ایمان نے رواہ ابو داؤد و دارمی رحمہم اللہ وان عبد